Sveiki, su jumis Marijos Radijas. Mes diskutuojame apie šeimos politiką ir konkrečiai turime du svečius, kurie visai neseniai lankėsi JAV ir pasidalins savo gerosiomis praktikomis. Su mumis šiandien diskutuos Jolanta Ramunienė, šeimos instituto vadovė. Sveiki.
Sveiki.
Marija Keršanskinė. Sveiki.
Labas rytas.
Ir taipogi vedėjas Valentinas Žemgulys ir aš Lukas Grinius. Taigi, Jolanta, norėčiau jūsų paklausti, kuo skiriasi JAV ir kokios tos gerosios praktikos, kaip tenai veikia nevyriausybinės organizacijos ir apskritai, kuo ši kelionė svarbi ir kodėl vykote į šią šalį?
Iš tiesų tai nebuvo kažkokia tai labai iš anksto planuota ir mūsų svajonių kelionė į JAV, kad būtent į tą šalį vyktumėm semti savo patirties, bet taip susiklostė aplinkybės, taip suvedė mus žmonės tie, kuriems rūpi šeimos ir šeimų organizacijos, kad jos būtų stipresnės pas mus. Ir tiesiog negalėjom nepasinaudoti proga, nors buvo klausiančių, kodėl mes, ar iš tiesų dabar pats tas laikas, bet tikrai, jeigu įsiveltumėm į tuos svarstymus, tai daugelio dalykų ir nepadarytumėm. Tad vykom ir dėl savęs, dėl mūsų atstovaujimo organizacijų, kaip minėjom, šeimos instituto ir nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos, bet lygiai taip pat vykom ir dėl visų kitų organizacijų mūsų bendraminčių. Ir iš tiesų, ką ir ketinam veikti dabar sugrįžusios, tai dalintis tą gerąją patirtimi. Ir už šitą vizitą aš pati asmeniškai tikrai labai galiu padėkoti tiek ambasadoriui Žygimantui Pavilioniui, kuris prieš tai dar prieš mus buvo pasikvietęs, irgi turbūt jums gerbiami klausytojai, žinoma Lauryną Kasčiūną. Tuomet vyko delegacija, tokia vyriška delegacija, į ją pasisemti patirties, o šį kartą mudvi vykome. Ir ką galėčiau papasakoti? Pirmiausia, tai kai klausėte apie tuos skirtumus, tai iš tiesų, kaip ir sako, na, žmonės visur yra tie patys, problemos yra tos pačios, bet tai yra tik tai pirmas žvilgsnis. O realiai pabendravus su organizacijų atstovais, pabendravus su šeimomis, pamatėm, kad mąstymas yra kitoks ir iš tiesų mes turime kur pasistengti ir manau Marija galėtų puikiai papildyti būtent apie tuos konkrečius pavyzdžius.
Man iš tikrųjų labai gale kelionės, tai man tokios mintys užplūdo, kad nesvarbu, kuriam pasaulio gale bebūtum, bet tie vertybiniai dalykai, dėl kurių taip labai dažnai užsidegę žmonės kovoja įvairiose šalyse, tai iš tikrųjų yra tie patys, tai vat būtent mes ir su Jolanta taip patyrėm. Man buvo labai smagu sutikti tiek daug žmonių ir tokių tikrai galingų, stiprių, įtakingų organizacijų, kurios tikrai rūpinasi tais klausimais, kaip šeimos politika, geresnių sąlygų šeimai, sukūrimas, gyvybės apsauga ir iš tikrųjų tai šios kelionės metu mes netgi tikriausiai daugiau patirties savo bagažuose parvežėm savo bičiuliams ir bičiuliškoms organizacijoms, kurios rūpinasi tuo gyvybės klausimu, jos apsauga, nes dėl įvairiausių priežasčių ne visas ir daug nepavyko pasiekti tų, kaip pasakyti, šeimos klausimais besirūpinančių organizacijų, bet kokiu atveju, ypač man buvo tokių, kaip pasakyti, labiau visokių koordinacinių, administracinių dalykų, pavyzdžių, kurie įstrigo, tai tarkim, kaip jie ruošia lyderius. Čia mes truputėlį su tokiu baltu pavydu klausėmės tų istorijų, kaip jie dirba su savo komandomis, kaip jie ugdo lyderius, kaip jie graipsto studentus iš stipriausių universitetų baigusių tam tikras specialybės tam, kad jie galėtų, kaip pasakyti, turėti tuos žmonės besirūpinančius svarbiais klausimais. Tai būtent tos organizacijos ir kaip jie turi galimybės, čia irgi toks truputėlį galimybių JAV ir Lietuvoje skirtumas, tiek finansinių, tiek organizacinių, kaip jie tiesiog, pavyzdžiui, gali samdyti profesionalus, kurie ruoštų lyderius, ruoštų komandos narius kalbėti viešumoje ar ne, kaip kalbėti radijoje, kaip kalbėti televizijoje, kaip elgtis. Tada jie pateikia statistiką, kokią auditoriją, pavyzdžiui, palieti, pasiekė vieni ar kiti žodžiai, tada dalina patarimus, kaip kalbėti reikėtų su viena ar kita auditorija. Tai mums iš tikrųjų mes tik įsivaizduot galėjom, nes tas darbas, tai kuo dabar kol kas juda didelė dalis šeimų organizacijų, tai yra vis dėlto savanorystė ir savanoriškas darbas, savanoriška patirtis. Žinau, kad Jolanta pati pradėjo vesti laidas Marijos radijoje taip pat, sugniaužusi kumščiu, sukaupusi jėgas ir aš galiu, aš pabandysiu, nes reikia eiti, reikia pabandyti. Tikiu, kad ir kritikos ir visko sulaukiama kaip ir visur kitur, bet labai iš tikrųjų džiugu, kad kad yra pas mus žmonių, kurie vis dėlto pasiryžta savanoriškai dar dirbti, tai kas jiem irgi buvo nesuprantama, tai kad pas mus didelė dalis, bandėm paaiškinti, kad pas mus didelė dalis tais vertybiniais klausimais besirūpinančių organizacijų dirba savanoriškai, tai jie mums sako, oi, labai gerai, kad pas jūs tiek daug savanorių, bet mes tada, bet palaukit, pas mus, mes norim pasakyti, kad pas mus tas, ta viršūnėlė, ta administracija dažnai laikosi ant savanoriškų tų pagrindų, tai jiem tada jau truputėlį sunkiau buvo suvokti. Bet dar Jolanta gal galėtų paminėti apie tą stebėseną, kurią mes beveik kiekvienam susitikime iš tikrųjų išgirdom, tai buvo tarsi mes kaip supratom vienas iš tokių stipriausių ir daugiausiai, garsiausiai šeimų ir gyvybės apsaugą besirūpinančių organizacijų balsas būtent išreiškiamas ir tas politikam tas kvėpavimas į nugarą apie tą politikos stebėseną, gal nes Jolanta pati Lietuvoje dirba šiek tiek su politikos stebėsena šiais klausimais.
Iš tikrųjų, tai man, sakykime, kas labiausiai rūpėjo, kaip dirbančiai šeimos politikos srityje, tai kaip ten veikia organizacijos ir kaip bendradarbiauja su politikais, tai organizacijos susitikimuose su nevyriausybininkais klausdavom būtent, kaip jie įtakoja politikų veiklą, o susitikimuose su politikais klausėm, kokie metodai labiausiai juos veikia ir buvo labai smagu atrasti, kad buvo tai vienas ir tas pats metodas, kuris buvo jiems svarbus. Ir tai yra ta nuolatinė stebėsena ir vertinimas, kaip tam tikrais atrinktais vertybiniais klausimais politikai pasisako. Ir kas labai svarbu, tai ta informacija yra viešinama. Ji yra skelbiama viešai ir kitos organizacijos gali pasinaudoti ir iš tiesų jinai sklinda plačiai ir netgi rinkiminėse kampanijose naudojamas yra skelbiant informaciją, kad būtent tai štai vienas kandidatas, jis tais ir tais klausimais liečiančiais gyvybės apsaugą, liečiančiais šeimą, pasisakė, sakykime, kokiu nors beveik 100%, būtent teigiamai visą laiką balsavo, o vat kitas kandidatas, kuris kelia savo kandidatūrą jūsų rinkiminėje apygardoje, jisai gal tik tai kokį 10% ar 20%, tai žodžiu, tai visiškai objektyvūs skaičiai, tai nėra jokių manipuliacijų, tai yra faktai. Ir žmonėms tada žymiai paprasčiau yra pasirinkti. Bei ir politikai paminėjo, kad tai jiems yra labai svarbu. Jie žino, kad jie yra reitinguojami, jie žino, kad yra vertinami ir tai irgi priverčia pasitemti, priverčia pagalvoti. Nors, aišku, jie iš anksto nežino, kuriuos tuos klausimus, kuriuos įstatymus, teisės aktus atrinks nevyriausybininkai ir būtent skelbs į toje suvestinėje. Bet tada jie tuo labiau turi pasitemti ir galvoti, aha, tai vis dėlto apie ką mes šį kartą svarstom. Kiek šitas klausimas susijęs su šeima, kiek šitas klausimas yra susijęs su gyvybės apsauga ir kaipgi aš turėčiau balsuoti. Iš tiesų, galbūt mažiau to atsipalaidavimo, galbūt mažiau to, kas pas mus populiaru, turbūt dirigavimo visai komandai politiniai, kaip turėtų būti kilnojamos rankos. Aišku, vėlgi, kitokia politinė sistema, labai aiškus, tas dvi partijos, du požiūriai yra lyg ir labai aišku, tu žinai, Respublikonai tais klausimais pasisako vienaip, demokratai pasisako kitaip. Deja, mūsuose, tai ką mes galim pasakyti, kad visi pasisako kaip tik nori ir dar geriausia, kai balsuojam laisvai ir tada jau jokios partinės priklausomybės, o jau kalbant apie savivaldą, tai iš viso ir tyrėjai pasakė, na, tai, kad būtų savivaldoje kandidatuoja politikai priklausantis tam tikrai partijai, tai visiškai nieko nereiškia, nes tai absoliučiai nesusijęs su tuo, ką jie toliau veikia.
Aš truputį dar labai norėčiau trumpai papildyti apie tos, tarkim, leidžiamas jūs krajutes ar lankstinukus, kurie aiškiai labai parašo vieno politiko vardą pavardę, kuris, kaip Jolanta vat, minėjo, tarkim, gerai balsavo ir šalia kito politiko vardą pavardę, kuris blogai balsavo ir jie sako, žmonės nebalsuokim, jie užbrauko ten iksiku tą vardą pavardę blogą žodžiu, nes išvardina darbus arba tam, kam jisai priešinosi, kam jisai sutrukdė, praeiti kažkokiam geram, teigiamam įstatymo projektui ir panašiai. Ir man tas sukėlė įvairiausių klausimų, galvoju, kodėl Lietuvoje mums dar sunku labai taip daryti, tai aišku, tikriausiai dėl to, kad ta Lietuva, kaip sako, giminių kraštas visus pažįsta. Ir kartais labai sudėtinga būna, nu lyg ir bendrauji, lyg ir pažįstamas, lyg ir dirbi su tuo žmogum, nu, bet jis taip neteisingai dabar čia ar prabalsavo, ar padarė kažką. Ir pas mus gal tos ir to, tiesiog gal tokio objektyvios, tos tikros kritikos truputėlį trūksta vieni kitiems, bet iš kitos pusės galvoju šiek tiek ir ta kultūra pas juos kitaip yra susidėliojusi ir na, tai įspūdį tikrai paliko, kad vat, būtent jie, jie nebijo, jie drįsta ir vienam susitikime, man atrodo, čia, kai buvom susitikę su National Right to Life, prezidentė ir komanda, politikos direktorė, sako, mes sulaukėm labai įvairių ir pasipriešinimų, ir komentarų, ir laiškų, ir grasinimų. Ir, ir vienas politikas kažkada pasakė, žodžiu, kaip jūs taip galit, jūs man tokius ragus čia užkrovėt, kaip į mane dabar žmonės žiūri. Sako, mes nieko jums neužkrovėt, jūs patys savo tos ragus nusipaišėt balsuodami. Taip. Tai vat tiesiog labai įdomu buvo paklausyti tų labai konkrečių istorijų, kaip, kaip reaguoja ir visuomenė ir kaip jiems sekasi vat, tą, tą padaryti tą tokį kvėpavimą politikams į nugarą.
Dabar norėčiau pasidrauti mūsų viešnių. Minėjote, kad teko nemažai bendrauti su lietuvių bendruomenėmis. Kaip jų požiūris, būtent lietuvių, į tarptautinės organizacijas šeimos klausimai skiriasi nuo vietinių amerikiečių? Pastebėjote kokių nors skirtumų? Galbūt kažkas, kas išduotų vis dėlto tam tikrą lietuvišką charakterį?
Mes lankėmės Čikagoje ir susitikom su Čikagos lietuviais. Iš tiesų, būnant Lietuvoje, buvo labai sunku suprasti ir matyti įvairiausių fondų, kurie remia organizacijas, reikalavimus, kad būtų pirmiausia, tai puoselėjamas pilietiškumas, tautiškumas. Ir besilankant ten, mes iš tiesų supratom, kad tas tautiškumas, ta lietuvybė ir jos išsaugojimas, jiems vis dėlto yra numeris vienas prie visos jų kasdienybės ir visų kitų veiklų. Ir kai mes apsilankėm šeštadieninėse mokyklose ir, ir pamatėm, kiek ten šimtų vaikų ateina iš daugybės šeimų ir kokia tai intensyvi veikla, kad dar šeimos namuose turi paruošti vaikus ir ir tai yra iš tiesų svarbu, nes net trečia karta, kai kuriuose šeimuose vis dėlto kalba lietuviškai. Trečioji karta gimusi jau Jungtinėse Amerikos valstijose. Ką mes juokaujam mūsų lietuviai, kai kurie išvykė gal porai savaičių, na gerai, ilgesniam laikui. Turbūt pabuvę Amerikoje jau grįžta ir kalba su akcentu, pamanykit, mes čia pabuvom, nebelabai mums sekasi kalbėti lietuviškai, o ten būtent jie stengiasi išsaugoti. Tai vat, ta lietuvybė akcentas jai yra pirmiausia. Kitas dalykas, ką dažniausiai jie mato apie Lietuvą, tai ir girdė, ar buvę dar nemaža dalis, sakim, vyresniųjų yra buvę nepriklausomybės pradžioje ir matė tą sunkumuose gyvenančią Lietuvą. Na ir aišku, mūsų broliai lietuviai sugeba tai papasakoti išeiviam situaciją, ją piešti kuo sunkiau, kad vis dėlto tos ištiestos rankos ir į save atsukti pirštai būtų pasotinti kuo labiau. Tai jiems ta Lietuva atrodo vis, na, tas kraštas, kuriam vis reikia duoti ir ten taip nelabai lyg ir kas vyksta. Na, aišku, čia nekalbant apie verslą, bet tas šeimos labai sunkiai gyvena, seneliai visi užmiršti, vaikai irgi negali nueiti į mokyklą. Na, tos istorijos tokios sunkios, graudžios, aišku, jų yra. Ir tai yra tiesa ir labai puiku, kad jie prisideda ir padeda. Bet vat, pamatyti joms tas šeimas, kurių yra iš tiesų labai daug, kurios galėtų veikti, tik jos galbūt nežino, ką veikia, nes jos savotiškai tokios lyg ir užmiršto šeimos, visų yra ta vidurinioji klasė. Tai mes būtent kaip ir tokių šeimų atstovės buvom ir mes, sakėjim, pasakojom, tai klausėsi žmonės nustebę. Jiems buvo įdomu ir rodėm apie tai, kas yra nuveikta, rodėm ir pirmąją akciją Šeima gyvybės lopšys 2007 metais, tai pasakojom ir nuotraukas rodėm 5000 žmonių ėjo Gedimino prospektu ir rodėm bendravimą su politikais ir apie tai, kad vyko nacionalinis susitarimas dėl šeimom palankios šeimai aplinkos kūrimo ar kaip mums ten sekasi, kad mes iš tiesų veikiame ir ką tą mūsų savanorystę bandėm paaiškinti būtent, kad mes galim pakelti tokius impulsus, kaip ir ten, sakykim, mamos su vežimėliais rinkosi mažinant išmokas, ar reaguojam juvenalinės justicijos klausimais, ar prieš Stambulo konvenciją, prieš socialinę lytį, mes tiesiog sugebam dažniausiai taip tiesiog iššokti. Ir ką politikai po to būna ir sako, na, pašūkaus ir nurims. Tai va tiesiog norėjom irgi papasakot, taip, mūsų veikiančių yra ir mūsų galbūt atrodo daug tų organizacijų įsikūrė, nes tikslus išsikeliam didelius, bet sugebam dirbti tiek, kiek sugebam, kažkokią vieną kryptim. Ir kad, na, tikrai būtų puiku padaryti tokį proveržį iš tos mūsų įsuktos situacijos, kaip aš sakau, esam silpni, negalim padaryti nuoseklių puikių darbų, kad parodytumėm labai gražius rezultatus. Neparodydami tų labai gražių rezultatų, negalim įtikinti, sakykime, vietinių, kad mes esam tikrai svarbus. Ir tada vėl dėl to liekam silpni, nes jie neprisideda prie mūsų veiklos. Tai vat galvojam, gal irgi kažkiek tai palėtėm jų širdį, sakykime, galbūt tą suvokimą galėjom kiek pakeisti ir ką mums pasakojo ir gerbiamas konsulas. Tai iš tiesų, kad patys amerikiečiai tikrai nėra linkę Amerikos lietuviai iš karto pulti ir reaguoti kaip nuostabu, mes norim prie jūsų prisidėti ir panašiai. Jie iš tiesų masto, jie iš tiesų svarsto, jie patys sprendžia, sakant, patys pasirenka, kokia iniciatyva jiems svarbi, kokia iniciatyva palaikytina, kam jie norėtų, sakykim, savo patirtį perduoti, nes mes tikrai nekalbam tik tai apie kažkokį tai tiesioginį rėmimą ar lėšų skyrimą, bet kalbam ir apie tai, kad mums labai svarbi yra ta patirtis. Mes irgi kvietėm, kas tik tai turi, kas veda mokymus savo organizacijose, tose lietuviškose stipriose yra ateitininkai, skautai stipriai veikia, lietuvių bendruomenės šiaip susibūrė, tai atvykti pas mus tuo metu, kai vyksta, nepamiršti mūsų organizacijų ir galbūt mokymus pravesti, susirinkti mums ir kalbėti būtent, kaip turėtumėm veikti organizacijose. Tai vat, ir tai buvo svarbu. Tiesiog bandėm ieškoti tų būdų, kaip galėtumėm tiltus nutiesti. Nes iš tiesų netinka, kaip sakė, į vieną pusę kažkoks judesys tikrai nėra tinkamas, bet kaip tiesti tiltus ir kad tais tiltais keliautų tai, kas būtų naudinga abiejoms pusėms.
Man iš tikrųjų, kaip pritarsiu Jolantai, mes bandėm vykti ten su tą mintimi, jog turime kuo pozityviau atsiliepti objektyviai, bet nešti kuo daugiau pozityvo apie Lietuvą, nes man atrodo, kad tų neigiamų žinių tiek žiniasklaida, tiek mes patys labai daug kur išdalinam, vis tiek esam gana dažnai linkę labiau kalbėti ir pasiskūsti, galbūt ieškant kažkokio, nežinau, patarimo ar bendraminčio apie tai, kas čia nesiseka, kas negerai, kaip čia pas mus kažkas atsilikę yra ir panašiai. Tai mes norėjom su tą mintim tiesiog nuvežti tą žinias, parodyti, kiek yra tų organizacijų veikiančių, kad yra tikrai daug žmonių, kuriems rūpi šitie klausimai, yra daug šeimų aktyvių, pilietiškai, visuomeniškai aktyvių, bet Lietuva, kaip 25 metų jaunas žmogus, jinai taip dar bando įsitvirtinti, kartais pasviruoja, kartais ieško, kuria čia kryptimi geriau pasukti, tai vat būtent labai šitais, man atrodo, vertybiniais klausimais labai reikėtų tokio pastiprinimo, palaikymo ir paramos, ir man labai patiko konsulo Gudino žodžiai pasakyti prieš susitikimą su ateitininkų bendruomenė Čikagoje, kad dažnai mes apsiribojame tais ekonominiais, verslo įvairiausiais klausimais ir kur čia dabar važiuos tie tankai, o tie šeimos klausimai, gyvybės klausimai dažnai yra paliekami tarsi, čia ir taip savaime viskas aišku, už ką jūs čia kovojat, ką jūs čia darot, čia mes visi viską suprantam. Ir tada, kai kyla kažkokie atsiranda teisiniai dalykai, atsiranda kažkokie įstatymų svarstymai ir panašiai, mes suprantam, kad kažkaip nėra tai savaime visiškai suprantama. Tai vat mes norėjom tokio ir norėjom nupiešti tą vaizdą, tą peizažą Lietuvoje, kas čia pas mus vyksta, nes vis tiek iš tikrųjų mes pamatėm, kad Amerikos lietuviai domisi tikrai Lietuva, tai kas vyksta, yra žmonių, kurie tikrai kiekvieną dieną skaito tiek Delfius 15 minučių Bernardinus ir jie tikrai viską žino, jie žino žmonių pavardės, jie žino, kas čia ką veikia, bet yra tokių, kurie gan yra atitrūkę nuo tos realybės, tai mes bandėm taip visiškai nuo širdžia patirtim tuo savo, tai ką mes matom, bandyti jiems tiesiog nuvežti jiems ten.
Dėkuoju, trumpam atsipūskime ir visai netrukus sugrįšime.
Kviečiu tave, mano pažint tave.
Sveiki sugrįžę. Prieš pertraukėlę diskutavome su Marija Keršanskine ir Jolanta Ramonienė apie gerąsias praktikas JAV ir konkrečiai apie šeimų padėtį, nacionalinių, kitų organizacijų padėtį, kokie skirtumai ir panašiai. Dabar norėčiau paklausti ir sugrįžti, kaip vertintumėt apskritai padėtį, kokie skirtumai ir koks didžiausias skirtumas buvo su Lietuva, kokios gerosios praktikos. Ir ką pasisėmėte iš, tarkim, Vašingtone ir iš kitų organizacijų?
Labai trumpai sakant, tai vienas iš didesnių skirtumų, kuris mums labai aktualus, ar apie kitus galbūt net ir neminėsiu, tai apie prisidėjimą, ką mes dažnai ir kalbėjom ir susitikę su organizacijomis, kad pas mus vis dėlto daugelis kalba, kad šeima yra širdyje. Aišku, tai labai puiku, bet mūsų tuo tarpu amerikiečiai ir klausė, tai vis dėlto, tai kaip ta širdyje, kiek jie prisideda, tai jeigu jau prisideda ir yra tas klausimas jų širdyje, tai reiškia, jie atveria ir piniginę ir deda ten savo dolerius ir tada ta veikla ir vystosi dėl to ir gali vat, organizacijose ne tik savo noriauti, bet ir dirbti žmonės ir dirbti profesionalai. Deja, mes turėjom pasakyti, kad lietuviškas mentalitetas vis dėlto užsidaro ties klausimo svarba širdyje ir piniginės dar lieka užvertos. Tai galbūt čia tas toksai esminis skirtumas, bet ta patirtis geroji, kurią atsinešam, tai jų išradingumas. Jų išradingumas telkiant paramą. Kiek jie organizuoja įvairiausių renginukų tam, kad surinktų lėšas, tam, kad pristatytų kepa sausainius, dalyvauja įvairiausiose šventėse, pristato savo idėjas. Nebijo tie žmonės, kurie bendrauja su kongresmenais, su senatoriais ir rengia teisės aktų projektus, jie stovėti per renginius su kepurėmis ir irgi rinkti lėšas gatvėje, kai vyksta, sakykime, žygis už gyvybę. Tai yra, na, tiesiog tikrai labai paprastai visai kitaip suprantama ta mintis, suprantamas tas prisidėjimas ir vėlgi labai graži buvo konsulo patirtis, kai pasakojo apie tai, kaip vaikai nuo pat mažumės yra rengiami tam, kad prisidėtų prie veiklos. Tai pasakoja, kaip grįžta vaikai iš mokyklos ir sako, tėti, bėda, ten ir ten nutiko, mes visi prisidedami. Tėtis atidaro piniginę, duoda kažkiek tai dolerių, dukra klausia, ką tik tiek prisidėsim, juk ten jiems labai blogai. Bet iš tiesų supranta, kad tai yra, turi būti dosnus, turi būti geras. Bet iš tiesų ne šiaip sau dosnus, ne aklai dosnus. Žmonės domisi, kaip ir prieš tai pirmoji daly laidos minėjau, renkasi, svarsto, stebi, žiūri ir išsirenka prie ko prisidėti.
Marija, gal galite mums papasakoti daugiau apie organizaciją, su kuriomis bendravote vizito metu?
Tikrai labai norėtųsi paminėti, iš tikrųjų, nes tie susitikimai mums paliko gana didelį įspūdį. Mes iš pat pradžių juokavom, kai pamatėm pavardes, kai mums atsitinė tą darbotvarkę, mes galvojom, čia atvažiuoja kažkokios dvi moterėlės iš Lietuvos ir mums organizuoja susitikimus su stipriausiam, ten galingiausių organizacijų prezidentais, vadovais, jų komandų nariais. Tai mes likom, mes taip drebinom kinką skrendant lėktuvui ten, galvojom, kaip mes čia susikalbėsim, ką mes ten jiem pasakysim. Iš kažkokios lietuvėlės, kuri yra, nežinau, dydžio kaip West Virginia, ten ambasadorius, man atrodo, rodė. O apie gyventojų skaičių tai nekalbėsim jau lyginimus. Tai iš tikrųjų, susitikimai prasidėjo, pirmiausia, mes susitikom su Kolumbo Riterių organizacijos keliais nariais, kuriem ir esame iš tikrųjų šiai organizacijai dėkingi už šios apskritai kelionės idėjos tapimą realybę ir galimybę nuvykti ir už tuos visus susitikimus Vašingtone. Tai mes susitikom su March for Life, garsiojo Vašingtono žygio už gyvybę prezidente Jean Mancini, su viceprezidentu Tom McCleskey, kur jie papasakojo mums, kaip jiems pavyksta sukviesti žmonės, kaip vyksta tie žygiai, kaip jie išdrįsta paskatinti žmonės garsiai pasakyti, kad gyvybė, kiekviena gyvybė yra dovana ir kad visai nėra gėda už tai žygiuoti, nėra gėda eiti tūkstantinėje minioje ir tą ginti. Jie taip pat pasakojo, kaip jie naudojasi kitų organizacijų tyrimais, statistikomis ir kaip jie stebi būtent koks politikas, už ką balsavo. Kaip, ką jie kviečia, kaip jie organizuoja tos pačius žygius, ką jie kviečia, kam jie leidžia pakalbėti, pasisakyti, kam neleidžia. Tai irgi toks, tas toks konkretumas labai amerikietiškas irgi atsiskleidė. Taip pat pabendravom su National Right to Life Committee prezidente Carol Tobias, taip pat politikos direktorė Karen Cross ir komandos nariu Andrew Baer. Tai jie papasakojo būtent apie organizacijos stiprinimą ir lyderių ugdymo pasidalino tą patirtimi. Taip pat buvo labai įdomus susitikimas. Taip pat dar susitikom su Charlotte Lozier Institute prezidentu Jack Donovan ir viceprezidente Susan B. Anthony List. Tai iš tikrųjų šitas susitikimas buvo labai įsimintinas, nes vienas iš šio instituto darbuotojų yra ne kartą buvęs Lietuvoje. Atradom pažįstamų tų pačių pavardžių, bendravę su mūsų mokslininkais, dėstytais, akademikais ir skaitęs paskaitas netgi Vytauto didžiojo universitete. Tai man labai įstrigo, kad šie žmonės būtent iš didžiulės šalies, iš didžiulių organizacijų įtakingų, jie mus tikino, kad net ir keli žmonės gali labai nuveikti daug ir mus drąsino ir drąsino nenuleisti rankų.
Štai turime radijo klausytojo žinutę ir tuo išklausysime ją.
Klausytojas klausia, bet palyginkime atlyginimus ten gyvenančių ir dirbančių su mūsų atlyginimais. Skirtumas yra, mes prisidėtume.
Iš tiesų nekyla net klausimas apie tai, kad skirtumas yra tarp atlyginimų ir kalbam ne tik apie prisidėjimą pinigais, bet ir prisidėjimą būtent to žinios skleidimu. Tiesiog informacijos paskleidimu tarpusavėje, tarp savo draugų ir pažįstamų, nes tai irgi yra labai svarbu ir mes kartais susitelkiam, kad galiu prisidėti tik tai tada, kai turiu pinigų, arba galiu prisidėti tik tai tada, kai turiu daug laiko. Iš tiesų ne, jeigu idėja rūpi, ką ir kalbėjo mums ir šeimos mūsų priemusios, tu padarai ir laiko, kad galėtum kažką tai padaryti. Tai va tai nenuleiskim rankų ir jeigu tikrai neturim galimybės prisidėti pinigais, mes irgi, sakykim, pačios taip pat neturim galimybės prisidėti pinigais dažnu atveju, bet mes prisidėtame savo veiklą. Ir darom tai, kas manom yra svarbu. Ir taigi, manau, tiesiog tos drąsos reikėtų. Ir ką dar norėčiau pasakyti iš tų susitikimų, kuriuose kuriuose dalyvavom, tai mes išgirdom tikrai labai daug argumentų už gyvybę ir iš tiesų ir pačios suprantam ir mums patvirtino ir tų organizacijų atstovai, kad taip, pasisakyti už gyvybę, surasti argumentus yra ne taip sudėtinga, nes tiesiog tu kalbi kiekvieno žmogaus širdį. Kai tu kalbi apie tą žmogų, kuris mamos įščiose yra, apie tai, kad jis patiria skausmą, nes dažnu atveju kalbėjom apie būtent abortą. Ir tada yra lyg ir paprasčiau, bet kai bandėm vis išklausti, o kokie argumentai yra už šeimą? Ką jūs kalbate, kaip jūs kalbate, kaip jūs parodote svarbą šeimos? Ir beje, buvo labai džiugu, kad šį savaitgalį Vašingtone vyko irgi tūkstantinės eitynės už santuoką, už vyro ir moters santuoką. Ir vėlgi, aišku, tai buvo bažnyčios palaikomas renginys ir pasisakymai vyko. Ir iš tiesų, surasti tų argumentų, kurie nebūtų tik tikintiems žmonėms svarbus, o vis dėlto tas skirtumas vėlgi tarp Amerikos ir Lietuvos yra labai akivaizdus, kai, sakykim, mes tikrai dažniau turim remtis argumentais tais, kurie turėtų būti kažkokie labai universalūs. Nes jeigu tik sakom, kad bažnyčia taip moko, tai paprastai tai iš karto būna tas argumentas nurašomas. Tai va, tai iš tiesų nėra paprasta daugeliui, bet smagu, kad vėlgi suradom, yra net ir visa knyga apie tai, atsakymas būtent kodėl santuoka ir džiugu, kad vieni pasiūlė, o kiti tiesiog ir pačią knygą davė parsivežti, tai žiūrėsim, skaitysim, ieškosim tų argumentų, galbūt tai bus verta ir išversti lietuvių kalbą, galbūt tai irgi bus vienas iš bendradarbiavimo projektų. Nes kas yra labai svarbu, tai ką kalbėjo ir tų organizacijų atstovai, tai surasti labai aiškiai žinutes. Neprikalbėti daug, bet surasti aiškiai žinutes ir sutartai, sutelktai tarp organizacijų, ko sakėjim, gal pas mus dar šiek tiek trūksta to sutelto bendro veikimo, ką mes matom jau pas juos per ilgametę patirtį, visgi tai jau yra žymiai ilgesnis tos organizacijų gyvavimo laikas, tai ir visiems eiti su ta žinute, ir tarpusavį kalbėtis, ir klausti politikų to paties, tai tada galima kažkokių tai rezultatų konkretesnių tikėtis.
Jie labai konkrečiai netgi mūsų klausdavo, sakydavo, ar galit mums pasakyti, kas dabar svarbaus vyksta pas jūs Lietuvoje, būtent, tarkim, arba kas sprendžiasi teisinėje sistemoje, ar ne, tarkim, štais gyvybės ar šeimos klausimais, gyvybės apsaugos. Ir sako, galbūt šitas klausimas, galbūt šita žinia galėtų būti ta, dėl kurios galėtų visos tos organizacijos vienytis šeimos ir tiesiog pilietiškai aktyvios visuomeniškos organizacijos, kuriem rūpi ta šeimos gerovė. Galbūt vat būtent dėl to jūs galėtumėte išeiti į gatves, galbūt dėl to jūs galėtumėte susirinkti, daryti kažkokias konferencijas, kreiptis į politikus su labai konkrečia žinia. Ir mums iš tikrųjų, aš pastebėjau, dažnai išlenda galbūt toks pamatai, kad kažkas dėl kažko kovoja, galbūt kažką bando prastumti, žodžiu, išnešti tą žinę ir, ai, tai žodžiu, o tai gerai, gali nusiplauti rankas, nes jau čia kažkas dėl to rūpinasi. O atvirkščiai reikėtų pamačius, kad bent vienas ar kelios organizacijos susivienyje dėl to ir kitoms taip pat prisijungti, nes ta jėga yra daug stipresnė, kai na daugelis, o dar atsakant trumpai klausytojo komentarą, tai labai pritarčiau Jolantai, kad tikrai mes nekalbame apie konkrečias sumas, apie piniginių atvėrimus, kas irgi aišku tikrai yra svarbu norint efektyvę veiklą ir nuolatinę veiklą vykdyti. Bet tikrai apie tą savanorystę, kad kuo daugiau, iš tikrųjų Lietuvoje labai dar daug yra žmonių, kurie nemato reikšmės, kaip pasakyti, svarbos prisijungti ir gyvenime skirti laiko tai neatlygintinai veiklai savanorystei, o tai iš tikrųjų yra didžiulė veikla, nes didžiulė jėga, nes būtent ta savanorystė, jinai dažnai eina su tokia ugnimi stipria ir tuo užsidegimu, kurio dažnai netgi pritrūksta žmonėm, kurie kad ir už gerus darbus, bet gauna didelius pinigus.
Kitas galbūt įdomus klausimas, ir vis dėlto jūs jau minėjote, kad JAV yra visiškai skirtinga kultūra, skirtingi žmonės ir skirtingai jie veikia. Tačiau ganėtinai įdomus, kokia yra vertybinė linija, kaip jie žvelgia į tą pačią šeimą, kaip jie žvelgia į tos pačius abortus, kitus jautrius klausimus, kurie čia diskutuojami Lietuvoje, ir koks yra požiūris į JAV, kaip JAV žvelgia į šiuos klausimus.
Aš gal vėlgi prisiminsiu tą amerikiečių konkretumą. Man labai įdomu girdėti vat, jų tą vertybę susiejimą su praktiškumu. Ir jeigu jie pasisako už tam tikras vertybės, tai jie gina jas iki tol, kol suskaičiuoja netgi, kam yra skiriami jų kaip mokesčių mokėtojų pinigai. Žodim, jų pasisakymas už vertybės, už tai, kad jie nenori, kad būtų daromi abortai, ar nenori, kad būtų propaguojami kontracepcija, jie tada protestuoja prieš mokesčių mokėtojų pinigų skirimą būtent šitiems dalykams. Prieš finansavimą iš biudžeto, sakym, tai, kad būtų finansuojamos abortų klinikos, kad būtų finansuojami kontraceptikai, ko mes paprastai net nesusiejam. Mes kažkaip atsiejam taip, mes čia kuvojam dėl kažkaip dėl vertybių dar, bet mes niekada nesakom politikams, kad ne, mes nenorime, kad mūsų pinigai, nes mes nepalaikome šito ir nenorim, kad iš mūsų pinigų būtų tai finansuojama. Ir aš manau, kad tokiu atveju tikrai daug dalykų užsidarytų ir galbūt tai galėtume imti kaip pavyzdį, ypač kai mūsų, sakykim, pasisakom, kad esam katalikai 70% lietuvių, tai turėtų, tiek mūsų turėtų nepalaikyti būtent nei abortų, nei kontraceptikų plėtojimo, kokių nors lytinio švietimo, reprodukcinės sveikatos ir panašiai. Tai turėtų tokiu būdu turėtų užsidaryti ir daugelis finansavimo šaltinių. Ir tada turbūt politikai net nebūtų vardan ko ir svarstyti tų įstatymų projektų, jeigu nebūtų tam skiriamos lėšos taip lengvai. Tai va tas pavyzdys. O šiaip, iš tiesų, visuomenėje jų labai aiškus, vat, aš vėlgi, kadangi rūpi tas bendravimas su politikais, tai matau tą jų labai aišku pasiskirstimą tarp respublikonų ir demokratų. Ir ką vieni ir kiti palaiko, tai tas požiūris yra aišku iš karto, už kurias vertybės pasisako. Tai vat.
Tikriausiai dar toks gana didelis išbandymas rankiotis iš partijų žmonės, kurie galbūt pritartų tavo šitom idėjom. O jie galbūt balsuoja taip, bet va, ta partija nėra tokia bloga, nežiūrėk, va, ta žmogus, nu žodžiu, toks truputėlį išmėtymas gabaliukų, tai tų tokių žmonių, kurie išsiskaidė po tas visas, aš nežinau, keliasdešimt partijų, bet man labai dar kas įspūdį paliko, kad tos organizacijos, kuriomis susitikom, tai iš tikrųjų jos ne tik, kad sako, jog kovoja už tuos vertybinius dalykus ir kad, tarkim, yra katalikiška, jie sako, mes esam čia beveik visi katalikai ir tada pasako, ne, mes visi katalikai, bet sako, mes nesakom, jog mūsų organizacija būtent yra bažnytinė ar katalikiška, bet persižegnoti prieš maistą net oficialiame susitikime, tai jiem nesutrukdo, tas man paliko didelį įspūdį.
Dėkojame, išties tikėkime, kad visos tos gerosios praktikos pereis į Lietuvą ir kartu susijungs su gerosiamis Lietuvos praktikomis ir Lietuva tikrai pasisems ir po keliasdešimt metų galbūt galėsi mokyti JAV. Ir su jumis šiandien diskutavo šeimos instituto direktorė Jolanta Romnienė, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacijos administracija Marija Keršanskinė ir laidą vedėme mes, Valentinas Žemgulys ir Lukas Grinius. Iki kitų susitikimų.
Sudie.